Здравствуйте, дорогие друзья, наш воскресный...
Вітаємо, дорогі друзі, наш недільний вебінар в студії, як завжди, доктор Михайло Лайтман, Михаїл Синілевич, я Семен Винокур і Борис Алнас на студентській конференції в Москві, Санкт-Петербурзі, так. Отже, тема сьогоднішня дуже цікава, важлива. Як прискорити розвиток душі? Ось така тема. Тобто хлопці не просто хочуть знати про душу.
Не то, що розвиватися, а прискорити.
Так, ще й прискорити. От зараз я спочатку скажу, хто є в нас тут. Тут є багато підключень, 30 міст, групи. От, будь ласка, Челябинськ, хлопці сидять, ви бачите. Санкт-Петербург, студентська конференція Тбілісі. Ну, загалом є дуже багато слухачів, переклади на 20 мов. І тема ще раз. Як прискорити розвиток душі? Перше питання для розгону, як завжди ми це говоримо, розвиток душі. Про душу ми говорили минулого разу. Ви можете нам трошки освіжити, що таке душа і що таке розвинути душу?
Ну, взагалі, будьте готові.
Тримайте зміцно за стільчики.
Душою називається бажання віддавати. Тілом називається бажання отримувати.
Жорстко.
Так. Тут є дуже багато тонких деталей, від яких людина не відчуває в собі, і тому вона зазвичай заплутується. Творцем створене бажання отримувати, бажання насолоджувати або бажання отримувати насолоду. І це бажання, воно є матерією всієї природи. Абсолютно всієї. Це є перше. Далі бажання віддавати, воно виходить з Творця, це його бажання. Тобто бажання віддавати. Бажання природи самої, яка знаходиться під Творцем, це створена Творцем бажання отримувати, тому що в нього бажання віддавати для того, щоб він мав кому віддавати, щоб він створив природу, тобто бажання, яке може отримувати. Ось і все. Тому в природі є лише два компоненти: це бажання Творця віддавати і бажання творіння або всієї природи отримувати. Коли ми ведемо про природу, тобто про людину, в принципі, що вона може поміняти себе з бажання отримати на бажання віддачі, це не є вірно, це взагалі-то не дуже точно. Ми змінюємо не своє бажання з отримувати на віддачу, це просто неможливо. А ми міняємо намір, як використати це бажання з наміром отримати на бажання з наміром віддавати. Але ми завжди лишаємося ті, хто отримує. Тільки отримуємо, і ми нікому і ніяк віддавати не можемо. Тому в нас от тут виходять такі проблеми. Скажемо, як ми можемо сказати, що одна людина віддає іншій? В житті один іншому віддати ніколи нічого не зможе. Просто в нашій природі такого не існує. Я можу тобі щось віддати, але якщо я тобі щось даю, то я обов'язково від тебе щось отримую.
Тобто навіть якщо рука ваша потягнулася до ручки,
так, не то, що одною рукою я тобі даю, другою залізає тобі в кишеню. Тобто не може бути взагалі станів, коли людина віддає з себе, тому що вона не є джерелом. Так що всі наші так звані віддачі – це є приховане отримання. А як же ж ми все ж таки можемо досягнути уподоблення до Творця? Бажання отримати, яке подібне Творцю, називається душа. А що означає подобне Творцю, якщо це є бажання отримати? А якщо в нього є намір отримувати, але заради віддачі, то тоді що означає таке отримувати заради віддачі? І тут виникає певна проблема. Я можу отримувати, але щоб це дорівнювало віддачі. І коли я це можу зробити, верніше, як я можу це зробити? Якщо хтось захоче, щоб я від нього отримав, тоді я отримую, тому що мені хочеться, або тому, що я знаю, що він хоче.
Тобто я отримую для нього.
Так, так, тут є можливість. І лише в такому випадку, якщо хтось хоче, щоб я отримав, тобто він любить мене і хоче мені дати, тоді я можу дійсно получати від нього з наміром робити йому приємне, тобто надавати йому послугу тим, що я отримую від нього, і це буде дорівнювати віддачі. І є багато таких випадків, зазвичай тут, коли мова йде про велику людину і маленьку людину. Коли маленька людина дає щось великій людині, приносить їй якийсь-небудь подарок, а велика людина погоджується прийняти цей подарунок від маленької людини, тому що вона цим надасть маленькій людині задоволення. Але між ними повинно бути абсолютне розуміння того, що відбувається. Тобто великий отримує заради того, щоб зробити насолоду маленькому, задовільнити його, а маленький віддає тому, що сама дія ця, вона є так ніби насолода, тому що він віддає великому. Тобто тут ми бачимо, що дії, вони протилежні намірам, і це не заважає. Тому що саме головне все-таки намір. І він визначає цінність дії, тобто суть цієї дії. Тому бажання творця віддавати, воно є незмінним і з наміром віддавати воно лише. Тобто насолоджувати. А бажання творіння лише отримувати. Абсолютно всього творіння на неживому, тваринному, рослинному і людському рівні тільки отримувати. А бажання неживе, рослинне, тваринне – це лише називається просто природа. І воно існує у всіх людей і в нас в тому числі. Бажання насолодитися за рахунок іншого. Це таке бажання називається егоїзмом. Причому насолодитися таким чином, що не то, що ти хочеш, як звір, вбити іншого, щоб ним перекусити, а коли ти насолоджуєшся не тому, що тобі це необхідно для виживання, для того, щоб прожити, а тому, що тобі необхідно щось таке, щоб людина в тобі, зла людина в тобі, насолоджувалася.
Тобто ти його принижуєш, просто принижуєш, так?
Так, насолоджуєшся від приниження. Егоїзмом називається лише те, що ти робиш, не те, що ти мусиш робити обов'язково, до чого ти примушує природа, а тому, що ти цими діями давиш іншого і сам піднімаєшся над тим. Ні. Оце і є зла природа, і вона є лише у людини.
Тобто, коли ви говорите про душу, ви говорите про підйом над цією природою?
Так, дійсно, саме над цією частиною нашого бажання, коли я хочу володарювати над іншими, використовувати їх і так далі, і так далі. Якщо я над цим піднімаюся і перетворюю це навпаки на віддачу іншим, то тоді, або, тобто, не для себе, не заради того, щоб збільшити свою владу, свою славу, а себе принижую для того, щоб дати їм, повернути їх, наповнити, то тоді ці вже виправлені мої бажання, виправлені зі зла на добро, називаються душою.
От я не даремно вас запитав, просто зараз от конференція МАК в Санкт-Петербургу, і ставлять питання про це. Ряд методик відміняють егоїзм, тобто бажання отримати, а ми піднімаємося над ним. В чому відмінність? Як це робити?
Методики, які Іраф вітається з самим Кальченком, методики, які відміняють або знищують егоїзм, це не є духовні методики, а це методики, які лише відміняють. Тобто егоїзм зникає, а зникає егоїзм, зникає людина, залишається лише тварина і більш нічого. Тому стирати, знищувати егоїзм не треба і не можна. Егоїзм треба цінувати, берегти, але треба його виправляти, перетворювати його на альтруїзм. Тому і так сказано у перших джерелах: той, в кого більший егоїзм, той більший іншого. Далі.
Євгеній з Мінська питає: тваринне бажання – це тваринна душа? Чи взагалі можна про тваринну душу? Можете розповісти?
Тваринна – це є тваринна душа, яка є в кожного з нас. Скажімо, я вбив курку і з'їв її, значить нема більше цієї тваринної душі. Була вона ця сила, яка оживляла ту курку до тої пори, поки її не зарізали, і далі її не стало. І ця тваринна душа, так звана, вона існує вже в неприродньому виді. Вона існує і в неживих, і в не і в рослинних, і взагалі, і в людині, яка є на цьому рівні, теж вона є.
А що це? Частина творця, матерія? Що це?
Ні, це не матерія, а це сила, яка утримує матерію, тобто втримує і утримує її, і яка з'явилася, а тобто проявилася ще до того, як було зароджений Всесвіт, за допомогою цієї сили створився Всесвіт.
А ось ця людська душа – це не те, це щось інше?
Ні, це зовсім інша річ. Людська душа – це є частина Творця. Звище – це є властивість віддачі, яке розбилося до рівня егоїстичного отримання, до насолоди подавленням інших.
От дуже важливо, тут просто люди, от ви слово говорите, і питання пішло. Володимир чекав, як я можу підживлювати тваринну душу, з'їдаючи щось неживе або рослинне? Як сила переходить з рівня на рівень?
Ну це, товариші, зовсім інші речі. Вони не є дуже глибокі, але це треба пояснювати здалека. Для цього треба пояснити, чому для нас все перекладається на матерію, енергію, інформацію, на якусь Божу силу, на духовну силу, на нечисту, чисту, тваринну сили і так інше. Нам не треба з цим плутатися, тому що все це знаходиться в світлі. І дійсно, тут є велика проблема, чому я, скажімо так, можу взяти сокиру і відрубати курці голову і при цьому вплинути на її тваринну душу, скажімо так. Чому вона від цього здихає? Що тут таке відбувається? Що тут стається?
Такий зв'язок з матеріальним тілом.
Так. Чому відбувається кінець життя? Чому механічна дія взагалі може припинити якусь духовну іскру? От. Пізніше, колись, можливо, ми про це поговоримо. Це, якщо вам цікаво, то добре. Я колись буду радий, якщо почекаєте, помучитеся, а потім я вам розкажу.
У мене все ж таки перше питання, яке ми стали. Я не зрозумію, тварина душа – це також зверху частина Творця, і це частина Творця. То яка відмінність між людським і тваринним? Ну, все твориться. Яка різниця між людською?
Це різні рівні, і не більш того. І взагалі, пригадайте те, що ми говорили про наше сприйняття реальності. Матерії ж насправді то не існує як такої. Це є енергія, хвилі, які малюють нам в нашій уяві різноманітні об'єкти. Насправді цього ж всього не існує. Це матерія, яка дана нам у відчуттях. Це ж хвилі. Нічого іншого немає. Це енергія, яка в такому певному вигляді вона в нас відбувається.
Ось також знову треба зробити передачу нам таку. Це також дуже цікаво всім.
Так, але ви розумієте, діло в тому, що кабала цим не цікавиться і не займається. Що саме цікавіше? Чому вона цим не займається? Тому що це якраз є дуже цікаво. А чому не займається насправді? Для того, щоб привести вас до того, щоб самі змогли це розкрили, а не розповідати вам цікаві розповіді.
Тобто не на цікавості це буде?
Так. Це не є замануха якась, щоб ви сиділи як маленькі діти, і ми туди могли щось впливати. Вас треба привести до стану, коли ви це самі побачите, коли дослідите, щоб це стало вашим посяненням. А для того, щоб, скажімо, вас очарувати, це не є то.
А як же ж привабити людей?
Ну, а це вже інше. Проблема, як постарайся, як можеш їх розважувати. Якщо ти говориш це, то я цим не користуюся.
Тобто ви так говорите, кабала не для цікавих, кабала для...
Так, так. Я тільки деколи, щоб чуть-чуть так, можливо, підковернути.
Раз на рік.
Так, може, частіше, але це лише для того, щоб ти не думав, що я завжди буду цим користуватися і по мірі руху.
Не тих ви чекаєте учня.
Так, так. Я не то, щоб не тих чекаю, але окрім того, треба привести кожного до такого стану, щоб він був готовий самостійно відкрити ці двері і розкрити ротик і сказати «А-а-а», і побачив це все сам.
Тобто ті, хто приходять напонюватись, це не туди?
Так. Ну, вхід треба давати всім, але пізніше залишається лише той, хто шукає саме істинного посягнення.
Ось Юля з Миколаєва питає, егоїзм – зло – це зворотній бік душі?
Так, так.
А отже, про матерію ми говорили, не знаю, може ви ставили це питання. Роман зі Львова питає, як бажання може бути матерією?
Воно і є матерія, нема ж нічого іншого. А то, що я відчуваю, скажімо, це все, що є, граф стукає по столі і каже, це є бажання. Я своїм бажанням стукаю по цьому.
Я пам'ятаю, коли з науковцями говорили на цю тему, вони не сприймаються.
Ну, вони, бач, вони досліджують матерію, вони досліджують бажання лише на матеріальному рівні, лише в тому вигляді, в якому воно проявляється в наших п'яти органах відчуття. Інших досліджень в них немає просто. А наші дослідження, вони в п'яти інших органах відчуття, які називаються кетербіна хахмазарам п'яти малхот, і тому то, що вони відчувають, для них є матерія, а для нас матерія – це бажання. І різноманітні види бажання, різні метаморфози з ними, ми саме їх вивчаємо.
Ірина з Дніпра питає, бажання віддавати і бажання насолоджувати – це одне і те саме?
Ну, можливо. Я не знаю, що вона має на увазі під словом «віддача», але бажання насолоджувати – це більше намір, а не саме бажання. Бажання вони все ж таки залишаються отримувати, а віддавати – це намір.
Скажіть, що таке віддавати? Таке страшне слово «віддавати». Що потрібно віддавати?
Віддавати – це означає, що в мене є можливість насолодитися і є можливість насолодити тебе. Ось коли я обираю можливість, тобто я можливість насолодитися не використовую, а замість цього переключаюся на те, щоб тебе наповнити і насолодити, то це називається, що я тобі щось віддаю, або передаю, або насолоджую, наповнюю і так далі.
Тобто це якісь чуттєві взаємозв'язки, які зовнішні ніяк не проявляються?
Ну, вони можуть і проявлятися, можуть і не проявлятися. В духовній природі нічого зовнішнього нашого, звичайно ж, немає. Там лише є розрахунок, причому він дуже чіткий і точний, і цікавий, звичайно, як ми віддаємо. І для цього мені, звичайно, треба знати, скажімо, твої бажання, мені треба до них доторкнутися, їх ніби одіти на себе, ніби втілити, вібрати в себе твої бажання, відчути їх в собі. Це називається «зроби свої бажання як твої». І всередині себе, коли я це збираю в собі, в цей образ, як я буду тебе наповнювати, як буду тебе насолоджувати, як ти будеш від цього радіти, я це все в собі переживаю і лише після того передаю тобі.
А творець де в цій картині?
А творець – це все є сили, наміри, це ж все від творця. Але коли я передаю це тобі, то це вже воно є втілене в свій намір.
Тобто ви просто творця сили дати йому те, що...
Так, так. В мене цього немає, це звичайно від творця.
Питання з Білорусі на що деколи, знаєте, як це? Наше життя – це екзамен, тренування, вивчення чи усвідомлення чогось. Що це?
Наше життя – це є процес, протягом якого ми можемо відкрити самі собі очі на істинний Всесвіт. Тобто це процес, який відбувається всередині бажання. Світло впливає на це бажання, поступово його змінює. І, змінюючи моє бажання, відчувається в мені як життєвий процес. І в цьому бажанні, яке змінюється, в нас є можливість посягнути джерело цих змін, тобто самого Творця, і сам процес, його формулу, його графік, звідки, для чого і чому, і коли, тобто зміст того, що відбувається, і можливість нашого впливу на це, що відбувається.
От ще продовжується питання з конференції МАК Санкт-Петербург. Чи можна прискорювати духовний розвиток? Важливий результат чи процес?
Важливий не результат, а важливий і процес. І важливо головне, наскільки я своїми діями викликаю позитивне відчуття у самому Творцю. Тому що від нього я отримую сили, і тому я повинен весь час відчувати у результаті своїх дій, наскільки я наповнив його.
Вероніка з Новосибірська питає, яка роль вчителя в розвитку моєї душі?
Вчитель – це той, хто є наставником для вас, хто дає вам напрямок, за допомогою якого він підтримує вас. Завдяки методиці його вчителя ви розвиваєтеся. Якщо ви тупо і сліпо унаслідуєте його методику, а в духовній роботі неможливо не сліпо йти, якщо ви включаєте свої мозки і свої знання і наміри з цього світу, з того всього, що ви самі досягли, то ви лише мішаєте і нічого з цього не вийде. Вчитель – це той, за яким ви йдете буквально з закритими очима, виконуючи абсолютно все, що він вам говорить.
Ще одне питання, Миколай з Харкова. Як прискорити розвиток душі за допомогою книг?
Ну, це є група «Вчитель книжки».
Те саме з закритими очима.
Так, це є все істина. Треба розуміти, що таке закриті очі. Тобто очі ми закриваємо тоді, коли наш егоїзм хоче вмішатися. Тоді ми його присікаємо.
Але ти повинен зловити його на цьому?
Так, а на всьому іншому ми повинні навпаки мати відкриті очі, тому що наука Кабала – це є в перекладі мудрість.
Давайте розвіємо такі сумніви, от хворобливе таке питання. Мене гризе одна проблема, каже Лідія. Я знаю, що після фізичної смерті моя душа перейде до іншої людини. Я не хочу, щоб ця людина страждала. Моє питання, як я можу полегшити його долю? Страждає Лідія.
Ну, я би сказав, от так говорить Раф, ми собі не уявляємо, що означає душа в нас, як вона від нас виходить, як вона переселяється в інші тіла. Це є для нас таким, що неможливо його навіть і уявити, і тим більше передати. Ми не можемо взагалі відірватися від матерії в своїх думках, а матерія насправді...
Так, ми його вивчали.
Так, так. Матерія існує з точністю навпаки. Тобто, давайте перейдемо до того питання, яке було задане. Скажемо так, якщо ви хочете, ну, я не буду говорити, претендую, що це абсолютно так, але, скажімо так, якщо ви хочете, щоб ваша душа перейшла до іншої людини,
правильно? Не страждати, як ви страждаєте.
Так, так. Щоб вам попався істинний потомок, це будуть не ваші діти і не ваші внуки, а це буде саме той, в кого переселиться саме ваша душа. Тіло, звичайно, відімре. Що з ним буде? Воно старіє ж на очах.
Тобто це і виправлена наступна сходинка, так?
Так, це є ви самі на наступній сходинці. То, другими словами, як ви можете зробити своє наступне життя більш вдалим, аніж сьогоднішнє? Ви зараз можете вже почати це робити. Починайте.
Це відповідь.
Я просто подумав, що робити.
Ні, я просто подумав, що ж робити. Так, в нас є питання з конференції «Макс Санкт-Петербург». Отаке питання, яке моє особисте прискорення впливає на десятку? Вірніше, як впливає моє особисте прискорення на мою десятку?
Абсолютний вплив. Тобто я хочу сказати так, у моїй десятці я впливаю абсолютно на все. І так може сказати кожен член десятки, і кожен буде правий, і всі разом будуть праві. Поки що ми цього ще не розуміємо, цієї проблеми, вона є духовна, але коли кожна частинка і всі разом цілі, то тоді вони рівноцінні.
Як прискорити розвиток студенту, який не має постійної десятки?
Ну, це є велика проблема, але десятка потрібна.
Десятка – це моя душа?
Візьміть Тору, почитайте главу, яка називається Ітро, і ви побачите, що там сказано про десятку. І діло в тому, що Ітро – це тесть Моше, так званий. Він не є євреєм, і він цар Мідіян, це був такий народ, а сам Моше одружився з його дочкою, і вони народили у шлюбі двох синів і дві дочки ще, але про дочок не пригадується, лише про синів пригадується. І він, цей же Ітро, вказав Моше, підказав, як можна поділити народ на десятки, тисячі, сотні, і як почати його виправлення.
А що це пояснює? Десятки, сотні, тисячі – це кількість людей?
Ні. У Торі сказано, що нібито поділити по кількості. І в нашому світі ділиться по кількості, а в духовному світі це є сфірот, це є якості.
Це якості. Семен, тобто навіть там і так говориться, говорить Моше, ти не зможеш зранку до вечора судити весь народ, ти повинен це діло розділити, передати так якби десятці, сотні, тисячі і так далі. Тобто виходить, в принципі, сам егоїзм Ітро вчив великого Моше.
Так, він Моше відноситься до властивості Біна, і він цього не знав, а Ітро знав.
Тобто він сказав, я знаю, як з нами працювати. Міша, тобто Моше не знав, яке осягнення в десятці?
У Моше не було зв'язку з народом такого, який був у Ітро.
Тобто Ітро – це була велика допомога для Міша, то як він досягнув духовності? Ми же говоримо, що людина сама не може досягнути духовності, має бути група людей, а інакше де проявить свою властивість віддачі?
Він піднявся над своїм рівнем, і про це сказано в Торі, сказано тоді, після того, як він ходив, скажімо, з маленьким козликом і так далі.
В нього був свій шлях, так? Залишимо його.
Так, в нього був специфічний свій шлях.
Ну, от маковці продовжують питання. Як в групі відчути душу товариша? Який порядок дій? Конкретні хлопці.
Значить, хлопці, послухайте, кожен день по 3 години ми це тренуємося. Я хочу сказати, що ці речі скоро закінчаться, тому що починається свято Шавуот, дарування Тори, і після того ми вже будемо потихеньку переходити на наступний рівень нашого навчання, на рівень поступового послідовного розвитку. Так ось, саме головне – це розуміти принцип. Егоїзм, який нам даний, він знаходиться серед нас, серед нашого тваринного егоїзму. Коли ми починаємо створювати десятку, то ми, оскільки ми перемішані з нашим духовним егоїзмом і недуховним, і так кожен з нас, то коли ми збираємося в десятці, нам треба починати відсортовувати свій егоїзм. Той егоїзм, який є тваринний, залишати його взагалі за межами групи. За межі групи його і все. Що цей егоїзм може зробити? Він від нього ніякого толку. Нам треба самим собі уявно намалювати. Іра малює це на малюночку, таке коло. І каже, наш егоїзм поселити на границі, на межі.
На порозі.
Так, на задвірках навіть, можна так сказати. Оце наш егоїзм. і Раф його підписує і показує стрілочкою, де він є. І такий егоїзм є у кожного. А далі треба відсортовувати, щоб всередині був інший егоїзм, і в ньому були інші наші дані. І це є точка в серці. І Раф підписує точка в серці.
Далі,
коли складаються всі точки в серці в одну, спрягаються, додаються, які б вони там не були, і як би це не було, якими шляхами, то воно створює всередині, в цих точках в серці, поле специфічне, Раф його замалює жовтим кольором. Тобто це є таке непорвана, а суцільна сітка, пленка, так можна сказати, плівка, ну як плівка. І на цій плівці, в залежності від структури поля, тобто в залежності від того, які в нас були дані, М і Н, Рафі підписує ці наші дані, у вигляду дробу, і говорить, що це є решимот. Тобто,
запис.
Так, інформаційна запис наша духовна, загального нашого духовного гена, тобто сума.
Оно создає свойство, яке називається...
І воно створює властивість. Оце поле. І ця властивість називається творець. Ось і все. Таким чином ми створили творця. Він створив егоїзм. Ми цей егоїзм змінили, зібрали його разом, зорганізували його в одному місці, його протилежні властивості, і з них, з протилежних властивостей, створили в собі область. Творця в собі. Зробили цю роботу. Тут же у нас виникає новий рівень егоїзму. А ми так і діємо. Він весь час збільшується, спускає вниз, а ми над ним вирощуємо. Образ Творця. І Раф підписує червоні сходинки як творець, а чорні як егоїзм.
Тобто, чим більше я можу інших принизити і піднятися потім над цим, тим ближче я до...
Так, ти робиш образ творця з цього.
Тобто, чим гірше я егоїстично.
Так, чим егоїстичніша людина, тим більше вона має можливостей виправити себе і стати вподобленим до Творця. Головне, щоб з самого початку був великий егоїзм, але і щоб було дуже велике бажання і трішечки, як завжди, удачі.
Тобто виходить, що останній покидьок, який займається, то він піднімається високо.
Так, чим більший він покидьок, тим в нього є більша можливість виправити себе, досягнути вищих сходинок.
Марина з Мельбурна питає, як вищі душі можуть допомогти нам в духовному розвитку?
Всі душі разом. Вони, звичайно, з'єднані. Вони знаходяться всі разом в одній загальній душі. А Творець взагалі створив лише одну душу. Вона просто розбита на багато маленьких частинок. Кожен виправляє себе для того, щоб легше було це все виправити пізніше. А душа насправді одна на всіх. І про це написано в статті Баля Сулама «600 000 душ». Ну, ще раз питання задайте.
Вона питає, як ці душі можуть допомогти в розвитку.
Вони знаходяться так, ніби в одному зібранні, в одній загальній душі. Тому виправлення одної допомагає виправленню всіх і так далі.
Бунякін Валентин питає, що буде з людьми тих і їхніми душами, які не захочуть виправлятися.
Ну що, Валентин, як таке може бути, щоб хтось не захотів щось зробити?
Ну, по кабалі він говорить, якщо вони не захочуть виправлятись.
Ну, по кабалі, не по кабалі, все одно нема іншої методики. А що означає, що хтось не захоче? Він просто отримує ще більший укол. Він скаже на нього, ой, на більший укол він скаже, що вже почне кричати, а на наступний укол він погодиться на абсолютно все.
Крихкіме творіння.
Та, звичайно, якщо ми зможемо насолодитися, це може бути, що в нас від насолоди залишається лише бажання. Тобі забирають, забирають, то ще нічого. А ось коли починається, що тебе не просто забирають бажання, а коли ти переходиш в мінус, то там ти вже починаєш кричати, тому що це вже відчувається як біль. Це вже не те, що ти позбавляєш чогось гарного, а ти вже відчуваєш прямо біль. І тут ти нікуди не дінешся. Так що нам краще не впиратися, тому що ми є дуже слабенькі творіння, найслабші зі всіх.
Ну, якщо вже от таке питання, не хочу подробиці зачитувати, але вже якщо є серйозна якась проблема, то як бути вдячним творцеві за погане, як за хороше? Як це взагалі можливо?
Ну, для цього треба, як називається, прислуховуватися. Як ти можеш подякувати за погане, якщо ти навіть за гарне не можеш подякувати? У нас нема ще ніякого зв'язку. Як ти взагалі можеш дякувати?
Тобто людина проклинає творця при будь-якій болі?
Ну, проклинаючи творця, це не є страшно. Діло в тому, що творець – це є система. Ти ж його сам створюєш. І це не є щось таке, що вже втілене і схоже, скажімо, як ми собі уявляємо, на якусь істоту. Це ж система, яка включає в себе абсолютно весь Всесвіт Вищий, в тому числі, по відношенню до нас. І це лише те, що проявляється по відношенню до нас. Це тобто то, що ми можемо створити зі своїх виправлених властивостей. А що насправді, то ми взагалі не знаємо.
Тобто він не відчуває наші страждання. Тобто якщо людина дуже страждає, то нема в нього такого відчуття, де він це відчуває?
Ні. Ми відчуваємо страждання в нашому егоїзмі, який абсолютно протилежний творцю.
Ну ось Супонін Євгеній питає стули. Отримання матеріальних благ і насолод також має відбуватися з наміром заради творця? І все це стосується виключно духовного?
Взагалі, в принципі, все, що відбувається особисто зі мною, абсолютно все, що б там не було, всі точки свого життя, всі секунди, всі відчуття, бажано, щоб я повністю міг співпоставити з творцем.
А можна взагалі виправдати творця?
А для чого його виправдовувати? Треба зрозуміти, що я знаходжуся напроти абсолютного закону природи. Якщо я його виконую, ну, в межі своїх можливостей, то я отримую нормальний стан, який можна називати винагороду, хоча мене ніхто не винагороджує. Я просто сам створюю для себе такий стан. Якщо ж я не виконую тих умов, і в яких я знаходжуся, то я сам для себе створюю наказання, так ніби ніхто ж мене не наказує. Немає такого, що, як сказано, ась воздам.
А звідки в людстві це взялося? Все ж навпаки, все ж...
Тому що люди бажають бачити творця як доброго царя, створили образ.
Образ. Міша каже, але це ж також від творця для нашого розвитку, напевно, це потрібне?
Так, деякий час було потрібне, але тепер, як ми почали вже це розуміти, що це не працює, нам треба йти далі. Дивися, що робиться зараз в світі, який виплеск буквально релігії. Це буквально їхні останні, так ніби у поліно, коли перед тим, як має потухнути, ще трошки загориться.
Є таке наростання зараз, так, є?
Ну так, знаєте, як вогонь перед тим, як погаснути, вспихує. Це такий період.
Це так, як ніч перед світанком найтемніша. Міша, то виходить, що нема кому молитися, це спонтанне?
Ну, можливо, він допомагає, можливо, ні. Але якщо ти просиш творця, то ти подумай, в кого і що ти просиш. Якщо ти говориш так, молитва називається проява бажання, мені треба організувати своє бажання певним чином, то мені треба організувати молитву. Якщо мені треба спрямувати своє бажання на певну ціль, то мені треба молитися про певний стан. А так тобі для чого молитися? Тобі треба виразити своє бажання, сформулювати його, зібрати, скомпонувати, і тоді з цим бажанням ти зможеш працювати. Ти будеш на нього зробити так, що на нього буде концентровано впливати вище світло.
Ось після того, як ми прийшли з поїзму серйозно, Ірина з Москви питає, я би не хотів, щоб він мене створив, чому він мене зробив віддаючою? І хто такий є взагалі?
А як можна було вас створювати? Що ви з собою являєте? Ви що, можете винести такий вердикт, що ви сказати «моє я» не створювати?
Ну так, не хотіло, він мене не питав.
Ну як ви хочете це уяснити, говорить Раф?
І вона ставить питання, хто ж тоді егоїст?
Ну, про це сказано дуже просто. О, в такій притчі. Сиділи мудреці і довго дуже думали, хто ж нас вважається щасливим. Той, хто створений, чи той, хто ні. І, звичайно, вони вирішили, що того, кого не створили, він найбільш щасливий. Але якщо ти вже створений, то виконуй те, що від тебе вимагається, і не пилікай.
Так, але чим наповнюється творець?
Так, це було сказано, і по цей день воно є таким, що істина.
Чим наповнюється творець, питає Ігор з Красноярська.
Творець наповнюється за рахунок нашого бажання. Світла в нього достатньо є, а нашого бажання йому треба, і наші бажання його наповнюють. Тобто, коли ми просимо в нього наповнення, він наповнюється нашими пустими бажаннями, порожніми. Ось так маленька дитинка просить в матері, і мати їй дає. То чим дитина надає дитині задоволення? Тим, що вона в неї попросила.
А я відчуваю, що творець наповнюється. Це можливо відчути?
Ти відчуваєш, що він насолоджується від твого прохання. Так ти звертаєшся до нього.
Але ж він система, як це так?
Ця система реагує. Ти впливаєш на неї, а вона обереним зв'язком реагує на тебе. Так само, як ти, скажімо, сваришся на свій комп'ютер, який тобі щось не так зробить, ти приносиш в нього елементи свого тіла, характера і всього. Ти готовий навіть, можливо, вдарити цей комп'ютер. Так само, бачиш? Чому? Тому що ти з ним взаємодієш. Ти навіть якщо можеш зі стіною взаємодіяти. А я навіть вже не говорю про такі нюанси, як садівник говорить з квітами.
І вони йому ще відповідають.
Відповідають, і він навіть відчуває, навіть каміння може впливати. Ти поговори навіть з архітекторами, з людьми, які займаються саме цими речами. Вони ж тобі зразу скажуть.
Ну от у нас в десятці є садівник, він каже, що росте в нього рослинка, він продав комусь і в когось там вмерло. З Одеси питання. Ви сказали, що якщо приносиш біль товаришу, то б'єш всю систему. Що ж таке біль?
Ну, біль – це відчуття ненаповненості у бажанні. Є, звичайно, різні пороги відчуття болю і відчуття ненаповненості. Ось певний серйозний поріг називає біль.
А що таке зробити боляче товаришу? От, боляче товаришу?
В залежності від того, де знаходиться його бажання.
Але товариш, це ж ми говорили вже рівень десяток. От в десятці ми є товариш.
Якщо це вже в десятці, то біль товариша ти приносиш, коли себе не реалізуєш в десятці.
Ще раз, душа – це бажання чи бажання з наміром?
Душа – це є бажання, а світло душі – це те, що її наповнює, це бажання. А намір тут – це є виправлена душа. Це екран, відбите світло.
Константин з Перми питає, що підтвердили, сприяє страждання розвитку душі?
Ну, звичайно, воно для того є. А як може бути? Страждання, воно відводить від егоїзму. Страждання, воно очищує, піднімає. Не можна страждання, так скажемо, піднімати, що це ніби щось святе і щось бажане.
бажати їх.
Так, так, не треба ні в якому разі бажати страждати, тому що Творець створив нас заради того, щоб насолодити, а не наказати, щоб ми страждали. Тому ми страждання повинні уникати. Це не бажано ні для нас, ні для Творця. Це не є наші цілі його.
Але якщо вони приходять, то яке відношення до них?
Вони приходять тому, що ми неправильно використовуємо те, що нам посилає Творець.
І якщо в мене таке відношення до страждань, то що вони перетворюються? Якщо ви так відноситесь до страждань, якщо людина відноситься так до страждань, що я там, припустимо, не йду на зв'язок десятці, там не знаю, тому вони приходять. Якщо я правильно відношусь до страждань, то, то я перестаю страждати чи ні?
Ні, тоді перестають вони відчуватися, якщо ти їх правильно реалізуєш. Але це не означає, що ти сидиш і страждаєш, займаєшся самоїдством.
Тобто, якщо людина відчуває страждання, це ознака того, що людина недостатньо об'єднується.
Так.
Налагоджує зв'язки.
Інакше б їх неможливо було взагалі відчути. А взагалі-то в духовній роботі сказано, ми не повинні страждати. В стражданні страждати людина повинна не від того, що вона не отримує, а від того, що вона не віддає. Повинні бути страждання любові, що я недостатньо люблю і через це страждаю.
Скажіть, який зв'язок між кількістю людей в світі і душами? Кількістю тіл в світі і душами?
Чим більше розкривається егоїзм, то тим більше, звичайно, розкривається зло в душах. І тому душі змушені ділитися на більші і більші частини, більше частин, тому щоб вдалося їх виправити. Тому що в маленькій частині менше егоїзму.
Тобто наступні покоління буде легше виправляти?
Можливо, у останнього покоління ще буде більше населення, ще буде більше так званих душ і людей.
Тобто ви бачите зростання кількості людей?
Я думаю, що це не набагато. Я не думаю, що зростання буде збільшуватися, а думаю, що навпаки, через деякий час населення буде зменшуватися, тому що виправлення почалося.
Просто не буде потреби.
Так, так. Не буде потреби ділити одну душу на таку велику кількість душ. А до чого це дійде? А дійде до 600 тисяч. А чому б і ні?
От викинули бомбу, треба її трошки пояснити. Антон Шумілкін питає з Москви. Вчені можуть помилятися. Чому не може помилятися вчителька Бали? В лапках. Чому учень має йти сліпо за учителем?
Діло в тому, що кабаліст по самому визначенню не може помилятися, тому що його дії виконує творець. Кабаліст сам нічого не робить. Помилки в нас не є помилки, а це те, що нам дається звище. У нас самих нема жодних дій, і кабаліст це просто розуміє. В нас нічого немає, а лише максимум усвідомлення того, що все це робить з нами творець.
Євгенія спрашує, що іменно душі... питаю таким чином. Євгенія питає, що саме в душі треба виправляти?
Що я должна исправить в своїй душі? Що ж вона повинна виправити в своїй душі? Раз звертається до Генки. Та всю душу, в принципі, треба виправити своє егоїстичне відношення до людей, або хоча б відношення всередині десятки.
Питання з конференції МАК від Анни Борчина. Виходить так, що їзм потрібно виправляти шляхом розвитку сили волі, а якщо її нема, то...
Ні в кого немає ніякої сили волі. Ви дайте мені людину, в якої максимальна сила волі, і залежить від того, як я його вколю, великою голкою, короткою чи маленькою, і ви побачите, що немає ніякої сили волі. Сила волі з'являється тільки тоді, коли людина має егоїстичну ціль, і він заради її досягнення погоджується прикладати зусилля, тому що в нього великий егоїзм. Тобто сила волі залежить від егоїзму. А в нас навпаки. Ми дуже маленькі, ми дуже слабенькі. Людина взагалі є ніхто і ніщо. І його вколоти взагалі нічого, ніяких проблем немає. А далі що відбувається? Треба розуміти, що не в цьому робота людини. Вона не може протистояти проти Творця. Вона з цим не може зробити. Творець може зробити з нею все, що завгодно. Хто ж така людина? Людина – це є забавка. Це є маленьке егоїстичне бажання, яке можна гратися як завгодно. – Єдине, що людині можна зробити, це розуміти, як же підставити себе під виправлення.
Розширимо географію. Хіру з Японії питає, який зв'язок між душою і точкою в серці?
Точка в серці – це є початок душі. В точці в серці існує рішемот. Я там написав на цьому графіку рішемот, М поділене на Н. І що вона ще питає?
Між душою, рішемот і точкою в серці.
А душа – це зібрання всіх точок в серці разом з рішемотами, які працювали себе не таким чином, що змогли створити між собою сітку альтруїстичних зв'язків, в яких вже вимальовується творець. Тобто це така сітка зв'язків між ними, що вони починають відчувати вже характер не тільки один одного, а й самої сітки, і це називається творцем.
То все ж таки, що починається з рішимо чи з точки в серці?
Починається з точки в серці.
А потім де розвиток рішимо до душі? Джеміль з Баку питає, ми знаємо, що творець той, хто дає, якщо ми його насолоджуємо, то виходить, значить, є бажання насолодитись?
Ні, у творця є бажання насолодитися від того, що ми отримуємо від нього.
Василь Лавринів питає з Казахстана, як мені витягнути з себе всі ці властивості?
Тільки в десятці. Лише в десятці, якщо він почне займатися зрештою своїми товаришами в десятці, то він побачить, як це все відбувається. Причому це буде процес, так би мовити, драматичний.
Олександр Стули, що таке страх і як він пов'язаний з душею? Душа боїться, чи це тільки в нашому світі ми маємо такий страх?
Страхом є природній стан бажання насолодитися, яке може не те, щоб недополучити насолоди, або навіть працювати в мінус, тобто в біль. І тому бажання насолодитися, воно постійно супроводжується страхом. Якщо воно, скажімо, тваринне, якщо воно знаходиться на рівні, коли я вже отримав відчуття страха не від того, що я сам не отримую, а від того, що я не можу вже додати іншому, то тоді цей страх вже називається трепетом, або це вже інший вид страха.
Скажіть, а в кабаліста нема страху за себе? Взагалі в нього це відсутнє?
Взагалі в кабаліста такого бути взагалі не може. Тому що якщо він кабаліст, то він же ж відчуває, що все виходить від Творця.
І що, в нього відсутній страх повністю?
В нього є трепет, що він не може віддати, скажімо, Творцю і то, і сам зможе отримати і так далі.
А він не боїться, що він може захворіти, на нього можна їхати, ще там що?
Ну, а хто на мене може наїхати, окрім Творця?
Ну, що, все одно страшно?
Не то, що страшно, а от, скажімо, відчувається якийсь такий страшок за свою справу. Бальсулам, от, скажімо, колись переживав за те, що закрили типографію, заборонили видавати книжку.
Отже, страждав, значить, є страх?
Ну, страждав, то страждав, але він сказав так. Ну що, раз так сталося, це зробив творець, то і покоління ще не удостоїлося. Адже творець підставляє людину дуже так серйозно, дуже чітко і так далі.
Я от не розумію, а от як він це робить? Це ж така кількість людей, мільярди. І як це кожну людину?
Ти не думаєш, що сидить який-небудь образ і хтось рухає за ниточки?
Ні, зрозуміло, система.
Так ця система, вона сама реагує. Це є повна автоматика, автоматична система. В ній все працює ідеально.
Але ми можемо щось там міняти, щось там?
Нічого ми не можемо міняти.
Це як комп'ютері програма заклали і все, але по суті я можу щось впливати якось?
Ну, ти можеш щось розписати на початок у програму і поміняти долю.
Саме через програму, так?
Через програму, але через інших, тільки через інших.
Це закладено в програмі, тому що там зв'язок?
Так.
Тобто моє виправлення усвідомлене також закладене в програмі?
Нічого там такого не закладено.
А що там не закладено?
Її немає.
Ну, ви ж говорили, що ми будуємо Творця, усвідомно, самі створюємо.
Звичайно, звичайно. Але є речі, від яких ти не можеш позбавитися ніколи.
То який зміст? Я от любого спитаю, він скаже, що він вільний.
Так він тобі скаже істину.
То якщо нема волі, що робити?
То не роби нічого, ми подивимося на тебе.
Ми наприкінець відкрили нову тему.
Ні, товариші, це є серйозні речі, тут треба дуже подробно і чітко розбиратися. Я вам прошу, вивчайте кабалу, робіть те, що вам говорять, і лише пізніше, коли ви побачите істину, то тоді з рівня істини ти зможеш говорити, що треба виконувати, як і коли, і де. Але насправді ці всі уяви, які є сьогодні, які буквально не зв'язані з розумом, не зв'язані з здоровим змістом, ці речі в кабалі зникають. Ти отримуєш другий рівень.
Ми можемо, звичайно, бліц, але є от питання від Мак Онлайна, від Сергія. Чому до вечора здається, що немовби то все розплутується, а зранку як все знову листочка?
Ну, правильно, це для того, щоб почати новий день. Це все так відбувається.
А це добре, що в людини є страх, як займатися кабалою?
А людина і все...
Тобто, що займається кабалою зі страху?
А людина все робить через страх. Ти думаєш, ті люди, що тренуються в спортзалах, роблять, накачуються, ці, хто армія, ці всі, що зроблять гроші, все через страх.
Ну так, психологи говорять, що чим більше людей займається.
Так, це все є абсолютний страх. Ти подивися, чи він сильніший, чи в нього більша армія, чи в нього більша мафія, чи більше цього. Це насправді лише через те, що в нього виникає внутрішній страх.
Тобто це натурально займатися зі страху. Там релігії, наприклад, також, припустимо, бояться зі страху, там, не дай Бог, щоб ще сталося.
Так, звичайно, вони бояться і в цьому світі, і бояться в наступному. На цьому тримається вся релігія.
То в чому відмінність кабалою?
Ну, в кабалі різниця в тому, що ти це все хочеш посягнути в нашому світі, і то, що ти цим, за рахунок цього, позбавляєшся від свого егоїзму, і страх в тебе виникає не через себе, а через те, що ти... не можеш привести до гарного стану інших. І тому цей страх називається вже не страх, а трепет.
То це, напевно, ще краще, як це боятися за інших?
Звичайно, ще важче. І в тебе з'являється такий зв'язок, коли в тебе з'являється 7 мільярдів дітей.
Так, ти за себе, я зараз 7 мільярдів.
Так, ти був за себе, а зараз за Творця.
То в чому секрет, до чого йдемо?
Йдемо через те, що ти насолоджуєшся досконалістю цієї системи.
Ну, от питання. Ти взяв Михайло на себе дуже багато. Валерій з Москви питає, чи можливо повне виправлення, адже від рівноваги залежить не тільки світло, а й темрява.
Егоїзм ми не знищуємо, ми над ним вибудовуємо любов. Тому в нас виходить така річ, як схожа на сендвіч. І вона існує одна і друга.
Ще для тих, що, хто вчається з Домодедова, питають, Адам – це система душі, одна душа?
Адам – це одна єдина душа, ми ж сьогодні ранку читали це в статті.
Флоренцій спережу, творець – це зв'язок між душами, чому ви говорите, що творець – це як вище?
Творець – це зв'язує всі душі між собою.
Людмила з Херсона, я не можу зрозуміти, як творець може створити що-небудь, що не подібне до нього, про що в нього немає знань.
У творця є всі знання, і в нього є бажання віддавати. Виходячи з цього бажання віддавати, він створив бажання отримати, яке уподобив своєму бажанню віддачі, але навпаки, і працює тепер з ним.
Якщо я частина системи, питають з Маку, то чи відповідаю за страждання, які існують в світі?
Якщо я є в системі, то я відповідаю за всю систему. Це все на моїх плечах.
Ще коротке питання. Значить, я в цьому світі для виправлення?
Так, звичайно.
І ще питання. Виправлення душі – це задум Творця?
Так.
Що відбудеться, коли людина розвине свою душу?
Людина стане уподоблена до Творця.
А далі?
Все, досягне уподоблення з Творцем, і на цьому закінчиться все, що написано в Кабалі. А що буде далі, ми не знаємо поки.
Михайло з Домодєдова, а чи правильно, що людині неможливо змінити? Людині можна тільки показати шлях, а людина далі сама йде.
Напевно, що так. І Раф прощається зі всіма, бажає удачі і чекає наступної зустрічі.